Tässä ajantasan erikoislähetyksessä me tulemme kuulemaan suomalaisten vaikuttajien ja presidentti Koiviston ystävien muistoja ja arvioita presidentti Koiviston työn ja elämän varrelta. Tämän lähetyksen toimittavat Jari Mäkäräinen ja Kati Lahtinen.
Presidentti Mauno Koivisto oli Suomen tasavallan presidentti 12 vuotta ja erityisesti Koiviston toinen presidenttikausi osui maailmanpolitiikan murroskohtaan, kun Neuvostoliitto hajosi ja Baltian maat itsenäistyivät. Koivisto toimi elämänsä aikana myös useissa ministeritehtävissä ja Suomen Pankin pääjohtajana. Seuraavassa toimittaja Jakke Holvaksen kooste presidentti Mauno Koiviston vaiheista.
Koivisto, Koivisto, Koivisto. Koivisto, Koivisto.
Eteen! Vie! Huomio! Katse oikeaan! Ain!
Porilaisten marssin säästämänä Mauno Koivisto laskeutui eduskuntatalon portaita ensimmäisenä presidenttipäivänään tammikuun lopulla vuonna 1982. Mauno Koivisto oli Suomen 9. presidentti. Koivisto toimi presidenttinä 2 kaudella yhteensä vuodesta 1982 vuoteen 1994. Vuonna 1982 alkaneella ensimmäisellä presidenttikaudellaan Koivisto jatkoi Paasikiven-Kekkosen ulkopoliittista linjaa. Hän uusi YYA-sopimuksen 20 vuodeksi. Sisäpolitiikassa Urho Kekkosen ajan käytäntöjä purettiin, Koivisto lujitti parlamentarismia. Vuonna 1988 alkaneella Mauno Koiviston toisella presidenttikaudella Neuvostoliitto hajosi, YYA-sopimus ja Pariisin rauhansopimus irtisanottiin. Kotimaassa presidentin kaudet rajattiin 2 ja maassa koettiin lama. Suomi hakeutui tiivimpään yhteistyöhön muiden länsivaltojen kanssa. Koiviston kauden päätteeksi Suomi jätti hakemuksen EU:n jäseneksi. Mauno Koivisto siirtyi presidentti Urho Kekkosen sijaiseksi vuoden 1981 lopulla. Tie presidentiksi alkoi, kun Kekkonen sairastui.
Arvoisat kansalaiset, olemme tänään saaneet ilmoituksen, että valtiolaivaamme viimeksi kuluneiden 25 vuoden ajan ohjannut kunnioitettu presidenttimme Urho Kekkonen luopuu valtion päämiehen tehtävistä. Suomen historiassa vertaansa vailla oleva ja myös kansainvälisesti poikkeuksellisen mittava ja monipuolinen valtiollinen ura on saavuttamassa päätepisteensä. Tasavallan presidentti on pitkän päivätyön jälkeen vetäytymässä lepoon hyvin ansaitsemalleen eläkkeelle.
Vuonna 1982 Koivisto aloitti presidenttikautensa juhlallisella vakuutuksella. Eduskunnan puhemies Johannes Virolainen.
Hallitusmuodon 24. pykälän mukaan tulee eilen valitun tasavallan presidentin tänään eduskunnan edessä antaa mainitussa perustuslain kohdassa säädetty juhlallinen vakuutus. Sitä varten olen kutsunut eduskunnan tähän täysistuntoon. Ja pyydän nyt teitä, herra tasavallan presidentti, antamaan hallitusmuodon 24. pykälän säädetyn juhlallisen vakuutuksen.
Minä, Mauno Henrik Koivisto, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan täten, että minä presidentin toimessani tulen vilpittömästi ja uskollisesti noudattamaan ja voimassa pitämään tasavallan valtion sääntöä ja lakeja, sekä kaikin voimin edistämään Suomen kansan menestystä.
Puoluekannaltaan Mauno Koivisto oli sosiaalidemokraatti. Hän osallistui aktiivisesti puolue- ja AY-toimintaan.
Minä olen semmoinen sosialisti kuin tuo Edward Bernstein. Päämäärä ei ole tärkeä. Ei voida ajatella, että on joku tulevaisuuden yhteiskunta, johon kehitys pysähtyy, vaan liike on kaikki kaikessa. Liike johonkin parempaan suuntaan. Ja myös se liike, joka tätä toteuttaa, se on kaikki kaikessa.
Mauno Henrik Koivisto syntyi Turussa 25. marraskuuta 1923. Koivisto oli talvisodan aikana 16-vuotias ja toimi vapaaehtoisena sammutusyksikössä kotirintamalla. Koivisto osallistui jatkosotaan. Sotilasarvoltaan hän oli alikersantti. 1980-luvulla Mauno Koiviston luokkatoverille näytettiin luokkakuvaa Turun lapsuuden ajoilta.
Ei tässä luokassa ollut oikeastaan semmoista kaveri, mikä olisi voinut sanoa, että olisi ollut erikoisesti jonnekin päin ollut tavattoman tietoviisasta tai olisi häirikkö ollut tai jotain. Me oltiin tavattoman tasaisi ja niin oli Koiviston Maunokin. Hän oli ihan tavallinen kaveri ja hiljainen poika ja hän jo siihen aikaan niin ei hän riidellyt kenenkään kanssa eikä tapellut ja hän koitti välttää tämmöiset riitaisuudet aina siellä koulussa. Niin kuin tässä kuvassa näkyy, niin hän oli vähän pienempi kokoinen poika, että niin ei hänen olisi paljon auttanutkaan, niin jossain painiottelussa tai jossain tämmöisessä, niin kyllähän olisi tosiaankin siihen aikaan niin jäänyt toiseksi.
Koulutukseltaan Mauno Koivisto oli filosofian tohtori. Hän opiskeli Turun yliopistossa ja väitteli filosofian tohtoriksi 1956 sosiologiasta aiheenaan sosiaaliset suhteet Turun satamassa. Koivisto oli myös työskennellyt Turun satamassa, lisäksi muun muassa kirvestyömiehenä, kansakoulun opettajana ja ammatinvalinnan ohjaajana. Näin Koivistoa kuvaili työtoveri Turun satamasta.
Joo, ja sitten se säkkijutussa niin oli esimerkiksi se, kun ne ladotti niin korkeisiin pinoihin niin kuin vaunussa ja suojassakin, niin siinä oli Koivistolla kauhean suuri etu, kun hän oli pitkä mies, niin hänelle ei tuottanut koskaan vaikeuksia. Se viimeisessäkin heittämisessä siinä ylöstä semmoinen rotevampi mies useimmiten kestää helpommin ja tämmöisellä pienemmällä miehellä se joutui henkisesti aina jonkun verran kovemmalle koetukselle, että siinä tarvittiin sen nuoruuden innostus, että sai säilymään itsensä satamamiehenä, kun monta kertaa se työ oli niin raskasta ja sekä isoille että pienillä miehillä, että ehtoilla oli jotakuinkin valmis kaveri, kun työ oli tehty. Mutta.
Vuonna 1957 Koivisto siirtyi Helsinkiin, Helsingin työväen säästöpankkiin. Kahdessa vuodessa hän yleni toimitusjohtajaksi ja jatkoi tehtävässä aina vuoteen 1968. 1967 Rafael Paasion hallituksen valtiovarainministerinä toiminut 43-vuotias Mauno Koivisto valittiin Suomen Pankin pääjohtajaksi. Tuolloin Koivistoa haastatteli toimittaja Jukka Rusi.
Katsotteko, että Suomen Pankin pääjohtajan paikka meillä on yhä enemmän politisoitumassa vai vieläkö se on rahapolitiikan johtajan virka?
Vain semmoisessa tapauksessa, että on olemassa erittäin pysyvä hallituspohja, siis vaaleista toiseen, se tietysti helposti johtaisi sellaiseen tilanteeseen, että keskuspankkikin olisi suhteellisen lähellä kulloista politiikan tekijöitä, jotka siis pysyvästi olisivat suunnilleen samoja niissä oloissa, jotka meillä ovat vallineet, jossa hallitukset ovat vaihtuneet suhteellisen nopeasti ja politiikan tekijät vaihtuneet. Niissä oloissa ilmeisesti keskuspankin johto ei voi olla kovin lähellä harjoitettavaa käytännön politiikkaa tai puoluepolitiikkaa, koska pitäisi edellyttää, että tätä tehtävää ilman, että henkilökuntaa muutetaan, pitäisi voida jatkaa vaihtuvien hallitusten ja vaihtuvien hallituspohjien vallitessa.
Koivisto toimi pääministerinä kaksi kertaa, vuodesta 1968 vuoteen 1970 ja vuodesta 1979 vuoteen 1982. Mauno Koivisto toimi myös valtiovarainministerinä kaksi kertaa. 80-luvulla Koivisto muistutti, kuinka tärkeää varojen hoito on, eritoten valtiovarainministerin tehtävä.
Minusta se on kauhean arvokas asia, että valtiovarainministerinä on henkilö, joka pystyy pitämään puolensa. Ja kyllä se on kaikkien hallitusten jäsenten kannalta huomattava turvallisuuskysymys se, että että tiedetään, että jossakin ministeriössä käytetään kaikki paperit lävitse ja aina katsotaan, että pidetään kassan puolta, että voi luottaa siihen, että jos ei anneta minulle rahaa, niin ei anneta kellään muullekaan sitten rahaa, ja että sitä rahan antamisesta yhteisesti päätetään.
Presidenttikautensa alkaessa vuonna 1982 Mauno Koivisto lupasi jatkaa edeltäjiensä Paasikiven ja Kekkosen ulkopolitiikkaa, vaikka siitä alettiin hänen johdollaan maltillisesti irrottautua. Kesällä 1983 Neuvostoliitto varoitti Länsi-Saksan liittokansleri Helmut Kohlia maiden välisten suhteiden huononemisesta, jos Länsi-Saksa sallii Naton euroohjusten sijoittamisen alueelleen. Presidentti Mauno Koivisto tapasi Neuvostoliiton ja USA:n päämiehet. Tarmo Ropponen haastatteli presidenttiä.
Herra presidentti, miten te arvioitte nimenomaan Suomen turvallisuuden sen valossa, mitä Keski-Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu?
Jos turvallisuus maailmassa vähenee, niin kyllä se tietysti meillä vähenee samassa tahdissa. Mutta en mene, että meidän olisi tapahtunut mitään sellaista, joka erikoisesti meidän turvallisuuttamme olisi vähentänyt. Meillä on hyvät suhteet meidän naapurimaihin ja naapurisuhteet ovat tietysti erityisen arvokkaat silloin, kun kansainväliset suhteet kehittyvät epäedullisesti.
Vuonna 1984 presidentti Mauno Koivisto arvosteli toimittajia, kulloisiakin mielipidejohtajia seuraavaksi sopulilaumaksi. 2 vuotta myöhemmin politiikan toimittajat luovuttivat puheenjohtaja Maija Siikalan johdolla Koivistolle Puisen sopuliveistoksen. Silloin Koivisto alkoi miettiä uudelleen, kuinka oikeaan osunut hänen sopulivertauksensa oli.
Myöhemmin keskustelu on osoittanut, että se ei kuulemma ole, kulkee laumassa, mutta sillä ei ole johtajia.
Näin kerrotaan.
Ja se kuitenkin käyttäytyy sillä tavalla, kun mistä on ollut julkisuudessa puhetta. Muuten se tässä on tämänkin asian kohdallaan sillä tavalla, että minun tietoni niin sopuunista rakentuvat yksinomaan siitä, mitä minä olen julkisesta salasta lukenut. ja ilmeisesti tässä yhtenä tekijänä että tämä suomenkielinen nimi Sopuli, jossa on ensiksi sana sopu, niin se ehkä vielä sitä hyvin korostaa vielä sen eläinlajiin. Pyrkimystä yhteiseen käyttäytymiseen, sopuisaan käyttäytymiseen.
Presidentti Mauno Koivisto oli hyvin varovainen Baltiamaiden itsenäistyessä. Näin presidentti linjasi Euroopan neuvostossa Strasbourgissa toukokuussa 1990.
We are following with great concern and sympathy the efforts of the Baltic peoples to find their way to independence, to which also the Soviet constitution entitles them.
Me seuraamme huolestuneena ja myötätunnolla Baltian kansojen pyrkimyksiä löytää oikeat menettelytavat pyrkiessään itsenäisyyteen, johon Neuvostoliiton perustuslakikin heidät oikeuttaa, sanoi presidentti Koivisto Strasbourgissa Euroopan neuvoston parlamentaarikoille pitämässään linjapuheessa. Tämä on tähän mennessä selvin tuen ilmaus Baltian itsenäisyyspyrkimykselle Suomen johdolta. Mutta Koivisto korosti samalla, että suuren naapurin kanssa on pyrittävä kestävään ratkaisuun neuvotellen.
Että me olemme havainneet sen viisaaksi, että ottaa varteen suuren naapurin tarpeita, turvallisuustarpeet mukaan luettuna. Että voisi olla kyllä hyväksi, että Baltian maiden taholta tehtäisiin selvemmäksi, että heillä ole toisenlaisia pyrkimyksiä.
Toimittajana oli Leo Riski. Vielä seuraavan vuoden keväänä 1991 presidentti Mauno Koivisto puolusti Suomen suhtautumista Baltian tapahtumiin. Koiviston mukaan Suomen linja ei merkittävästi poikennut muista maista.
Meillä on valitettu sitä, tämä kai lienee tämmöinen varovainen ilmaisu, että ei ole lausuttu tarpeeksi ja ajoissa ja katsottu, että maan arvovalta jollain tavalla joissakin piireissä joutuu vaaraan. Katsotaan, että meidän ei pitäisi poiketa noista. No ensimmäinen kysymys on sitä, olemmeko me poikenneet noista. Minä ennen tänne tuloa koitin katsoa sitä yhteenvetoa, jota ulkoministeriössä oli valmisteltu kannanotoista eri hallitusten taholta Liettuan kysymyksiin. Enkä voinut todeta siellä kovin merkillisiä poikkeavuuksia siihen, mitä meidän taholta on esitetty. Jos me olisimme poikenneet, niin se olisi ollut mitä luontevinta. Ensiksikin mehän olemme yleensä olleet varsin pidättyväisiä maailman tapahtumien arvioinnissa. Semmoisia, jotka tapahtuvat maapallon toisella puolella. Miksi me emme olisi silloin pidättyväisiä, jos tapahtuu jotakin meidän lähiympäristössä? Ja kun me olemme korostaneet naapurisuhteiden merkitystä, ulkopoliittisemme politiikkamme ensimmäisenä mainittuna periaatteena, niin on ymmärrettävää tietysti, että me olemme silloin, kun on naapurimaista kysymys, erityisen pidättyväisiä.
Vuoden 1991 elokuun lopulla Neuvostoliitossa yritettiin vallankaappausta 4 kuukautta ennen maan hajoamista. Presidentti Koivisto astui presidentin linnassa tiedotusvälineiden eteen.
Ja tietysti kun minä kuulin eilen, että Gorbatšov oli pääsemässä vapaaksi jonkunlaista pakotetusta kotiarestista, ja kun kuulin häneltä viestin tänään, niin minä olin tietysti tästä kovasti iloinen. Niin kuin on jo julkisuudessa käynyt selville, niin hän oli joutunut kovaan painostuksen alaiseksi, mutta hyvin kestänyt sen paineen. Tässä yhteydessä voi sanoa, että Suomen ulkopolitiikka, poliittinen linja joutui koetukselle. Voisi jopa sanoa sillä tavalla, että ei ainoastaan linjan soveltaminen, vaan itse linja. Me joudumme sen tapaisiin tilanteisiin. Se, että meidän linjamme on ollut pidättyvä, se ei tarvitse mitään selittämistä. Ja se on julkisessa sanassa ollut hyvin ymmärrettynä. Se, että me olemme ottaneet kantaa Neuvostoliiton tapahtumiin, niin se vaatii kyllä jonkun verran selittämistä. Ilmeisesti on sillä tavalla, että Baltian maiden mahdollisuudet kehittää itsemääräämisoikeuttansa ja aikaa myöten saavuttaa itsenäisyys on tämän kuluneen viikon tapahtumien myötä vahvasti parantunut.
Vaikeista ja vakavista poliittisista tilanteista huolimatta Mauno Koivisto nauratti huumorillaan ja vaatimattomuudellaan. Vuonna 1968 pääministerinä ollessaan Koivisto vieraili jatkoaika TV-ohjelmassa. Lenita Airisto kehui Koiviston otsakiehkuraa ja charmia.
Nimittäin nyt on sillä lailla, että se on hyvin silmiinpistävä piirre vallanpitäjissä, tämmöinen charmikkuus. Sanotaan esimerkiksi, että John F. Kennedy, hän oli hyvin charmikas, Nikita Khrushcheviakin jotkut ovat pitäneet charmikkaana. Mutta kun minä olen liikkunut tuolla maitokaupassa ja muissa tällaisissa, missä niin rouvasihmiset kerääntyvät, niin siellä he kovasti ylistävät pääministeri Koiviston charmikkuutta. Oletteko tietoinen tästä?
Joo, minä olen tuskaisen tietoinen. Silloin minä keväällä totesin, että kun minä arvostelin nuorisoa kovin ankarasti, niin minä menetin sen kannatuksen, mutta minä sain tilalle mummojen kannatuksen.
Ja kun SDP:n puolueneuvosto asetti Mauno Koiviston ehdolle presidentiksi vuonna 1981, näin Koivisto ilmoitti arvostavansa presidentin tehtävää.
Kun puolue nyt on minut asettanut ehdolle esillä olevassa asiayhteydessä, niin täytyy todeta, että on esitetty tehtävään, jota arvokkaampaa tässä maassa ei ole. Kun 10 vuotta sitten näytti siltä, että Urho Kekkonen ei jatkaisi vuoden 1974 jälkeen, ja kun minunkin nimeni esiintyi mielipidetutkimuksissa, minä joudun silloin omalta osaltani ajattelemaan presidenttiehdokkuutta, mitä se merkitsisi, eikä se ajatus silloin minua ilahduttanut. Kun nyt on kysytty, niin minä olen iloisesti vastannut myöntävästi, enkä ole puhunut mistään ehdosta. Jos minut valitaan, niin minä tietysti lähetän jäsenkirjan takaisin. Tosin vähän kaihomieltä tuntien tasavallan presidentin hän on ajateltava kansankokonaisuuden ja valtakunnan parasta. Moni tietysti sanoo, että ei siinä nyt ilmeisesti merkillistä muutosta tapahdu, että minä tähänkään asti aina ole puolueen kaikkia näkökohtia uskollisesti vartioittanut.
Tämän koosteen presidentti Mauno Koiviston vaiheesta toimitti Jakke Holvas, ja totta kai Ylen elävästä arkistosta löytyy näitä erilaisia pätkiä lisää.
Me jatkamme tätä lähetystä kuulemalla presidentti Koiviston ystävien ja hänen kanssaan töitä tehneiden arvioita Koiviston merkityksestä Suomelle. Puhelimessa on nyt Suomen Pankin pääjohtaja, työtoveri ja presidentti Koiviston pitkäaikainen ystävä Erkki Liikanen. Hyvää huomenta Mikkeliin.
Hyvää huomenta.
Mauno Koivisto on poissa. Joulukuussa saimme viettää hänen kanssaan unohtumattomat 2 tuntia. Näitä kirjoititte eilen illalla. Mistä te tuolla joulukuussa puhuitte?
Se oli perinteinen Suomen Pankin joululounas ja pankki oli hyvin läheinen Mauno Koivistolle. Hän oli ollut sillä pitkään töissä pääjohtajana, vaikka oli ministerinäkin, niin aina palasi sinne. Ja eläkkeelle myöskin kirjoittiin muistelmansa Suomen Pankin yhteydessä. Joten sellainen tuttu paikka ja tutut ympäristöt. Ja sitten joulunalla puhuttiin historian asioista. Hän muisti vanhat asiat hyvin, analysoi niitä tarkkaan. Totta kai tuoreimmat olivat häipyneet pois. Sitten yhtäkkiä hän alkoi muistella nuoruuttaan ja kertoi sitä, että isänsä Juho oli adventisti, vahvasti uskovainen ja saarnasi aina maailman luomisesta ja maailman lopusta. Ja hänkin hyväksyi tämän sitten ajatuksen ja tämä maailman loppu häntä vaivasi. Sitten hän otti puheeksi, että hän mietti, että milloin minä lopetin sitä maailman loppua murehtimista ajattelemasta. Se oli silloin, kun minä Tellervon tapasin. Tämä ei unohdu tämä hänen kommentteissa.
Tuossa edellä kuultiin kooste presidentti Mauno Koiviston uran varrelta. Erkki Liikanen, minkälainen muutos Suomelle oli siirtyminen presidentti Kekkosesta presidentti Koivistoon?
No pitää tietysti ensin muistaa se, että presidentti Kekkonen oli arvostettu presidentti ja Koivisto myös arvosti hänen perintöä ja työtään. Että hänen piti rakentaa silta tästä Kekkosesta uuteen aikaan ja turvata ensin jatkuvuus. Mutta sitten sen jälkeen tietysti se, missä hän teki paljon muutoksia, että hän halusi parlamentarisoida maata ja oli itse aktiivinen rajoittamaan myöskin presidentin valtaa. Ydin jäi ulkopolitiikkaan, niin siinä hän eteni asteittain päättävästi. Yhdessä toki hallituksen ja eduskunnan kanssa.
Niin hänen kautensa päätteeksi tehtiin EU-hakemus. Oliko Koivisto ensimmäisiä suomalaisia Eurooppa-poliitikkoja?
No hän oli ensin jarru. Kyllä muistan, kun Paavo Lipponen ja Ilkka Suominen puhuivat jäsenyydestä aikaisemmin, ja hän ei sitä oikein pitänyt. Hän olisi pitänyt tämän asian käsissään. Oli itse asiassa silloin suurlähettiläinen Brysselissä, Suomen edustajana EU:ssa nimenomaan, ja hänen kanssa paljon keskusteltiin. Hän oli kiinnostunut, mutta varovainen. Mutta sitten kun maailma muuttui, Neuvostoliitto hajosi, hän tuli siihen tulokseen, että meidän pitää hakea uusi ankkuri Euroopasta. Ja sitten 1991 lähti hän eteni tässä Euroopan politiikassa hyvin määrätietoisesti ja vei asian päätöksiin, mutta jälleen yhdessä hallituksen eduskunnan kanssa. Ja se, missä hän niin kuin ymmärsi ehkä tämän EU:n syvän ytimen parhaiten silloin oli se, että halutaan paikka sen pöydän ympärille, missä asioita päätetään. Hän 90-vuotispäivillä vielä sanoi kerran, että hän ensin kuului sukupolvi, joka taisteli itsenäisyyden puolesta, sitten siihen sukupolvi, joka taisteli myös integraation puolesta, koska vaikka me jouduttiin luomaan sitä omasta osasta itsemääräämisoikeutta, me saatiin lisää vaikutusvaltaa. Ja hän sanoikin, pessimistit oli väärässä. Että EU-jäsenyys hänelle oli paikka pöydän ympärillä, jossa laki ja oikeus määrää. Ja siinähän Suomen asema pysyvästi sitten muuttui Euroopassa.
Kiitos näistä muistoista teille, Erkki Liikanen.
Esko Aho oli presidentti Koiviston viimeisen presidenttikauden viimeinen pääministeri ja tavoitimme hänet hetki sitten. Ja näin hän kuvaili ensituntemuksiaan suru-uutisen jälkeen.
No siinä päättyy, tai menee oikeastaan historiaan yksi vaihe Suomen itsenäisyyden aikaista elämää. Hän oli monessa suhteessa oman ikäpolvensa viimeinen, eli oli sen sotakäyneen sukupolven valtiollisista päätteistä se viimeinen.
Koiviston teesi oli, että presidentti on ikään kuin reservissä niin kauan kuin asiat sujuvat normaalisti, ja sitten jos eivät suju normaalisti, niin sen jälkeen presidentti voi toimia aivan kaikin valtuuksin. Miten sinä, Esko Aho, kuvailet presidentin ja pääministerin suhdetta, mikä teillä oli?
No mä oikeastaan näin tuon piirteen, mutta sitten ehkä toisenkin piirteen. Se oli se, että Koivisto ei rynnännyt käyttämään valtaa, vaan hän saattoi aika pitkäänkin pohtia, harkita ja odottaa sopivaa tilannetta. Ja kun se tilanne sitten tuli, niin hän kyllä oli valmis käyttämään omia valtaoikeuksiaan jopa niin kuin ihan niiden rajaan saakka. Tämä oli minusta tyypillistä Koivistolle. Siinä hän tietysti erosi hyvin paljon siitä tavasta, jolla hänen edeltäjänsä Kekkonen presidenttiyttä hoiti.
Luuletko, että se kokemus, mikä Koivistolla oli Kekkosen tavasta hoitaa asioita, jotenkin näkyi hänen toiminnassaan ja työssään presidenttinä?
No se ehkä näkyi kahdella tavalla. Se näkyi näissä käytännön asioiden hoidossa ja siinä tavassa, jolla hän hoiti presidenttiyttä. Se näkyi erona Kekkoseen, mutta sitten sisällössä se saattoi näkyä hyvinkin paljon samankaltaisuutena. Eli kun katsotaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa esimerkiksi, niin kyllähän Koiviston kausi oli kuitenkin jatkumoa Kekkosen kaudelle ja Paasikivenkin kaudelle. Eli ehkä tässä suhteessa on kaksi Koivistoa. Toinen Koivisto, joka oli erilainen kuin Kekkonen, mutta toinen, joka aika paljon se sitten kuitenkin kulki samalla tuo kuin Kekkonenkin.
Niin, siinä toisaalta oli tämä Koiviston tapa huolehtia hyvistä suhteista Neuvostoliittoon, mutta hän toisaalta oli vahvasti integroimassa Suomea läntisiin instituutioihin. EU tietysti niistä ehkä se merkittävin.
No, pitää myös muistaa, että maailma muuttui hyvin paljon vuodesta 1956, jolloin Kekkonen tuli presidentiksi, mutta aivan erityisesti se muuttui 80-luvulla ja 90-luvulla juuri Koiviston kaudella. Hän käytti hyväkseen ja hänen johdollaan käytettiin hyväksi niitä mahdollisuuksia, joita avautui tehdä uusia asioita, mahdollisuuksia, joita Kekkosen kaudella ei ollut. Historia tietysti ei pysty koskaan sitten näyttämään, miten Kekkonen olisi vastaavassa tilanteessa toiminut, mutta uskon kyllä, että hänen pyrkimyksensä olivat aika pitkälti samankaltaisia. Pyrkimys käyttää niin paljon hyväksi kuin suinkin mahdollista sitä liikkumatilaa, mikä Suomella on. Sitä liikkumatilaa tuli paljon lisää 80-luvulla ja 90-luvulla, ja se kyllä hyödynnettiin Koiviston johdolla. Voi sanoa, olen sen ehkä vähän jäävikin sanomaan, mutta uskallan sanoa, että kyllä hyvin taitavasti hyödynnettiin.
Mikä, Esko Aho, mielestäsi on Koiviston testamentti tai eräänlainen perintö meille suomalaisille?
Kyllä se ehkä se tärkein perintö on se, että vanha sanonta, että politiikka on mahdollisuuksien taitamista, valtiollinen elämä pienessä maassa on mahdollisuuksien taitamista, ja sen suhteen voi sanoa, että Koivisto kyllä antoi jälkipolville mainion esimerkin siitä, minkälaisella tavalla pienen maan asioita pitää hoitaa niin, että meidän turvallisuutemme on taattu ja elämisen perusedellytykset pystytään takaamaan. Minusta tämä oli se hänen suurin ansionsa, ja on hyvä pitää nytkin mielessä nämä samat perusasiat.
Esko Aho, kiitos näistä mietteistä.
Kiitoksia.
Seuraavaksi puhelimessa on sosiaalidemokraattinen talousmies ja poliitikko Seppo Lindblom. Hyvää huomenta Pariisiin.
No huomenta.
Te olitte paitsi Mauno Koiviston poliittinen sihteeri, myös hänen läheinen ystävänsä, ja tapasitte Mauno Koiviston vain viikko sitten. Millainen tuo tapaaminen oli?
No se oli niin kuin yksi näistä tapaamisista, joita nyt oli tässä runsaasti tämän viimeisen kevään aikana sen jälkeen, kun tässä oli jo pitkään, alkaen siitä, kun Alzheimer-tauti hänellä diagnostisoitiin, niin oli semmoista hiljaista, rauhallista niin kuin, tilanteen heikkenemistä, mutta nyt tämä oli niin kuin kyllä tämä koko kevät oli kyllä se, niin kuin se tauti eteni murrosmaisesti ja viimeinen tapaaminen, niin eihän silloin vielä, kun me lähdettiin vaimon kanssa, tultiin tänne Pariisiin, niin kuin me oltiin yhdessä hänen luonaan siellä virheimeillä kodissa, niin siitä se oli hyvin hellä ja seesteinen ja hän siinä kyseli jotenkin hyvin avoimieliseen tapaan, niin kuin, että kuinka kauan olemme olleet läheisiä toisillemme ja sillä tavalla, että palattiin niin kuin näihin menneisiin aikoihin, että näin jälkeenpäin tuli mieleen, että jos meillä oli sellaiset ajatukset, kun me jätimme Maunon, että nyt on kyllä poismenon hetki lähellä, niin kyllä ne nyt vaan niin kuin vahvistuu. Että eilen Tellervo Koivisto minulle sitten, kun puhuttiin puhelimessa, sanokin, että kun tulet pois sieltä, niin et tule enää näkemään, että nyt on enää tunneista kysymys. Mutta jos oli surun hetki, niin se oli sillä erikoisella tavalla myös semmoinen niin kuin jollakin tavalla lohdullinen, kun itsekin oli miettinyt sitä, että kuinka tämmöinen vaikea tauti, että millä tavalla se sitten saa päätöksensä. Ja nyt se sai kyllä mielestäni niin kuin armollisella ja tämmöisellä lohdullisella tavalla. Että jos on surua, niin on tietyllä tavalla niin kuin tämmöistä seesteistä kyllä tunnelmaa.
Mutta te saitte tässä kevään aikana käydä läpi tätä teidän yli 4 vuosikymmentä jatkunutta ystävyyttänne. Mauno Koivisto ei välttämättä siitä aina kiinni saanut, mutta teille ne oli tällaisia paluun hetkiä.
Joo, ja sehän oli hyvin erikoista, että tai ehkä siis taudin kululle tavanomaistakin, että hän siis niin kuin äärimmäisellä tarkkuudella vanhoja aikoja muisteli, ja eikä vaan muistellut, vaan niin kuin analysoi. Ja myöskin voisi sanoa näin, että jos otti puheeksi jonkun periaatteellisen asian, niin me yksityiskohtaisesti enää nyt tämän kevään aikana niin en näkään mitään kansainvälisestä politiikasta puhuneet, että ei hänellä ollut enää voimia sitten seurata sitä, mutta jos mikä tahansa periaatteellinen asia tuli, niin hänellä oli aina kyllä hyvin vahvasti niin kuin nämä niin kuin tämmöiset rationaaliset argumentit, ja hän oli pohdiskelun taipuvainen, että kyllä se sama Mauno sieltä löytyi sitten ihan tämmöisenä älykkäänä ihmisenä, että ne oli hyvin, hyvin älykkäitä ja raikkaita keskusteluja, vaikka tiesi, että lyhyt muisti oli heikentynyt ihan hirveän paljon. Ja sitten ystävänä, niin sitä mä olin itse yrittänyt korostaa, että siinä oli niin kuin kysymys oli ihmisestä, joka oli paneutunut niin kuin poliittiseen vallankäyttöön ja sen periaatteisiin todella perusteellisesti. Että hän oli tehnyt itselleen selväksi, miten korkeata valtaa pitää käyttää. Että siis suhtautuminen siihen poliittiseen valtaan oli, se hallitsi kyllä hänen elämänsä. Mutta että se sama, että ne samat periaatteet, jotka koski julkista toimintaa, niin ne koski myös ystäväpiiriä ja rakkaimpien piiriä, niin se teki hänestä semmoisen niin kuin hyvin kokonaisvaltaisen ihmisen, että jos luottamus oli hänen sanansa, niin se piti sitten julkisuudessa, mutta se piti myöskin niin kuin kotipiirissä.
Seppo Lindblom, Mauno Koivistosta välittyy julkisuuteen tällainen jäyhä, samalla humoristi ja samalla funderaa ja kuva, niin millainen hän oli ystävänä?
No kyllä hän oli sitten, siihen asiaan mielellään puuttuu, kun jos ajattelee näitä hänen funderauksia, niin ja ehkä luonehdintojakin hänestä saattaa tulla sellainen kuva, että siinä hän oli aika pessimistinen ihminen. Ja se johtui siitä, että kun se hänen ohjenuorossa oli, että älä lupaa liikoja, että hän saattoi asian ilmaista näin, että petä mieluummin kansan odotukset kuin lupaukset. että älä ajaudu sellaiseen tilanteeseen, jossa joudut pettämään antamisen lupauksia. Että on helpompi toimia ihmisen, tavallisen ihmisen kanssa niin, että pettää mieluummin hänen odotuksensa. Mutta kuitenkin hän oli kyllä vahva optimisti kaikessa. Jopa niin, että hän oli saattoi sanoa näin, että kun on vaikea, kun isoja asioita joutuu hoitamaan, niin ihmisen pitääkin olla, että on rationaalista olla optimisti, jotta pystyy nämä haasteet ottamaan vastaan. Tämä on ehkä pieni esimerkki vain siitä, että oli kysymys niin kuin asiasta tai toisesta, niin hän oli aina jollakin tavalla niin kuin funderannut sen asian ihan niin kuin juuria myöten.
Kiitos teille, Seppo Lindblom, ja hyvää päivän jatkoa sinne Pariisiin.
Joo, kiitos paljon.
Amiraali Juhani Kaskeala oli presidentti Koiviston adjutanttina vuosina 1982-1989. Puolustusvoimaan komentajana hän toimi vuodesta 2001 vuoteen 2009. Tapasin Kaskealan hetki sitten. Hän aloitti Koiviston merkityksestä.
Tähän oli tietysti odotettavissa oleva suru-uutinen jo jonkun aikaa. Suomi menetti aivan upean aikaansa hyvin sopineen valtiomiehen, että suuri valtiomies oli Koivisto.
Mauno Koivisto oli sodan käynyt mies. Miten se näkyy hänen toimissaan?
Hän tiesi sen sodan vakavuuden, niin hän samalla tavalla kuin Ranskan Napoleonin aikana ulkoministeri Talleyrand totesi, että sota on liian vakava asia jätettäväksi kenraalien johdettavaksi, niin hänkin tietyllä tavalla muutti Suomen johtamiskonsepti ja ylipäällikkyys oli asia, jonka presidentti päätti, että hän kaikissa olosuhteissa pitää tapahtua Suomella mitä tahansa. Ja tietysti siellä heijastui takana sitten tämä rintamamiehen tietyllä tavalla kapea perspektiivi siitä, että mitä oli tapahtumassa. Hän pyrki sitten myöhemmin sotahistoriaa tutkimalla ikään kuin rekonstruoimaan sen, että mitenkä päätökset olivat syntyneet ja mitä myöskin vastapuoli oli miettinyt ja mitä oli, mikä oli venäläisten sotilaisen toiminnan takana silloin sodan aikana, että hän todellakin syventyi näihin asioihin. Ja tietysti siellä näkyi se rintamamiehen perspektiivi sitten myöskin niin, että hänellä oli omakohtainen kokemus, joka sitten heijastui hänen kysymyksissään ja halussaan saada lisää tietoa sotilasasioista. Hän saattoi olla joskus erittäin pikkupiirteinkin näissä kysymyksissä.
Ja hänhän myöskin tutki paljon Venäjää ja Neuvostoliittoa ja osasi kieltä ja perehtyi niihin asioihin.
Kyllä, ja muistan, kun hän itse asiassa minulle antoi jo, silloin taisi olla heti vuonna 1982, venäläisen sotahistorioitsijan, joka oli Karjalan rintamalla itse asiassa ollut Suomea vastaan, tämmöinen Viktor Platonovin kirjan, joka hän antoi minulle venäjäksi, Taistelut Suomen rintamalla, ja sanoi, että luet tuo. Ja jossain vaiheessa joudun sitten tunnustamaan hänelle, että venäjän kielen taitoni slavarin, eli sanakirjankaan avulla, ei eihän ehkä riitä tähän. Mutta sitten hän käännätti koko kirjan ja hän halusi, niin kun, hän sanoi, että se oli ensimmäinen selkeä tämmöinen esitys siitä, mitä venäläiset suunnitelmat oli ja miksi venäläiset teki niitä, tai Neuvostoliitto teki niitä päätöksiä Suomen rintamalla, kun teki.
Ja se, että hän oli itse rintamamies, varmasti näkyy siinä, miten hänelle sotaveteraanien asia oli tärkeä aivan loppuun saakka.
Oli, ja tietysti se ensimmäinen veteraanipäivä Lahdessa 1987, niin se oli kyllä aika mielinpaineva tilaisuus myöskin hänelle itselleen. Akateemikko Matti Kuusi piti loistavan puheen ja presidentti aidosti niin kuin totesi, että nyt veteraanien asia saa sille kuuluvan paikan. Ja ehkä siinä oli myöskin tietyllä tavalla sen ajan siis kylmän sodan ajan realiteettien toteamista, että aikaisemmin tähän ei oltu päästy yhteiskunnassa ja nyt hän ja muutkin veteraanit saivat sitten arvostuksen osakseen.
Juhani Kaskeala, Koivisto myös melko tarmokkaasti vei Suomea läntisiin instituutioihin, ihan jos muistelemme jo niitä Nordek-vaiheita ennen hänen presidenttikauttaan, mutta ennen kaikkea presidenttikautensa aikana.
Joo, hän itse asiassa siihen Nordek-kalabalikkiinkin palasi aina joskus keskustellessa, mutta kyllähän tietysti se, että hänen erityissuhteensa jo 1983 alkaen varapresidentti George Bushiin ja sitten presidentti Gorbachoviin ja presidentti Bushiin, presidentti Reaganiin myöskin, niin kyllähän tämä oli tämä 80-luku oli semmoinen muutoksen vaihe, jossa hän teki sitten rohkeita poliittisia päätöksiä ja oli osaltaan rakentamassa sitä kylmän sodan päättymisen kuviota, jossa Neuvostoliitto ja Yhdysvallat lähestyi sitten toisiaan. Tapahtui isoa aseista ydinaseriisuntaa ja hänen henkilökohtaiset kontaktinsa molempien osapuolten valtionpäämiehiin oli varmaan osaltaan myötä vaikuttamassa siihen, että tämmöinen liennytys tapahtui. Ja olihan se tietysti aikamoinen myöskin ihme, että Neuvostoliiton hajoaminen niin pienin vaurioin sillä tavalla, että se ei vaikuttanut ulkopuoliseen maailmaan. Ja kaikki tämä, niin kyllä täytyy sanoa, että hän eli kyllä historiallisen vaiheen siinä mielessä, että kylmän sodan päättyminen, Neuvostoliiton hajoaminen, Suomen liittyminen Euroopan unioniin. Hän käytti täysimääräisesti sitä presidentin mandaattia, joka silloinen perustuslaki hänelle määritti, eli tasavallan presidentti määräsi Suomen suhteista ulkovaltoihin, mikä on aika iso juttu.
No, amiraali Juhani Kaskeala, mikä on mielestäsi Mauno Koiviston perintö nykysuomalaisille?
No kyllä, presidentti oli aidosti isänmaallinen mies ja oli aina Suomen etu mielessä, että hänen tietty vaatimattomuutensa ja tämmöinen pidättäytyminen niin kuin tämmöistä pröystäilystä, ehkä siinä oli sellaista myöskin varsinaissuomalaisen luonteenpiirteitä, jotka oli helposti identifioitassa hänen toimintatavoistaan. Et kyllä se tämän päivän ihmiselle on aika tietyllä tavalla on tärkeä huomata, että miten asioita johdetaan, mikä arvo itsenäisellä Suomella on ja mikä tämmöinen aito isänmaallisuus, mitä se meille merkitsee. Et kyllähän hän avasi tietysti myöskin Suomen ikkunoita maailmaan, joka ajankohta antoi hänelle siihen mahdollisuudet, että sisäänpäin kääntyminen ja katsominen pelkästään oman napaan niin ei sopi suomalaisillekaan.
Näin amiraali Juhani Kaskeala. Asioilla on taipumus järjestyä on Koiviston lausahdus, jota pääministeri Juha Sipilä sanoo itsekin käyttävänsä, kun tuntuu, että asiat kaatuvat päälle. Näin pääministeri Juha Sipilä luonnehti presidentti Koiviston merkitystä aiemmin aamulla television haastattelussa.
No kyllä suuri suomalainen valtiomies on poissa, että tietenkin päällimmäisenä on kiitollisuus hänen työstään 12 vuotta presidenttinä ja 5 vuotta pääministerinä ja niin edelleen. Että kyllä tasavallan presidentti Niinistö hyvin kuvasi hänen merkitystään suomalaisille. Siirtyminen Kekkosen aikakaudesta toisenlaiseen aikakauteen, vieminen kohti länttä pitäen hyvät suhteet naapureihin, EU-jäsenyys ja niin edelleen. Kyllä päällimmäisenä on syvä kiitollisuus. Itse en tietenkään hänen aikalaisensa ole ollut politiikassa, että olen hänen kanssaan sitten vasta viimeisen 6 vuoden aikana kohdannut ja keskustellut, mutta kyllä niissäkin on päällimmäiseksi jäänyt kyllä hyvän keskustelijan. Ehkä tuossa omassakin työssä muutama semmoinen lausahdus tulee. Esimerkiksi asioilla on taipumus järjestyä, kun tuntuu, että kaikki joskus kaatuu päälle, niin tämä lausahdus tulee monesti mieleen ja tulee sitä käytettyäkin. Ja sitten toisaalta se, että hän hyvin tunteellisesti asioihin suhtautuu, että itkin niin, etten tietä nähnyt, taisi olla hänen lausahduksensa, kun hän kuuli Tšekkoslovakian miehityksestä.
Ulkopolitiikassa niin Suomihan presidentti Koiviston johdolla siirtyi enemmän länteen, lännen suuntaan. Kuinka merkittävä oli käsittääksesi tämän presidentin rooli tässä?
Kyllä se merkittävä on ja sitten niin kuin presidentti hyvin tuossa puheessaan kuvasi, niin siirtyminen muutenkin hyvin toisenlaiseen aikakauteen, parlamentarismin korostuminen tulee niin kuin siinä päällimmäisenä mieleen. Ja kyllä hänen merkityksensä ulkopolitiikassa on suuri ja kyllä se, miten kansainväliset toimijat ja lehdistö on tähän reagoinut, niin osoittaa myöskin suurta kunnioitusta hänen ulkopolitiikan toimijana.
Jos mietitään nyt tätä perintöä, minkä hän jätti taakseen Koiviston, niin mitä nostaisit sieltä erityisesti esille?
No, tämmöinen keskustelukulttuuri, parlamentarismin kunnioittaminen, hyvien suhteiden korostaminen ulkopolitiikassa ja kyllä tässä tietenkin sitäkin kautta yksi aikakausi päättyy, että hän on viimeinen sotaan henkilökohtaisesti osallistunut päättäjä, veteraani.
Presidentti Koivistohan oli tosiaankin siirtämässä Suomea länteen, mutta hän sitten jossain vaiheessa myöskin arvosteli tätä Suomen USA-suhtautumista ja oli vähän sitä mieltä, että Venäjä tässä unohdetaan. Mitä mieltä itse olet?
No, se ehkä lähtee juuri tästä hänen ajattelustaan korostaa hyviä naapuruussuhteita. Ja ehkä eri kausilla on ollut sitten erilainen keskustelun painopiste ja ehkä hän on kokenut, että on liian kiire siihen suuntaan, mutta kyllä hänen suuntautumisessa selkeästi oli länttä kohti ja siellähän se meidän arvomaailmamme on.
Kun itse tapasit presidentti Koiviston, niin millaisen vaikutuksen hän teki sinun?
No, tietenkin hän oli jo kovin hauras, varsinkin viimeisissä tapaamisissa. Itsenäisyyspäivän Jumalan palveluksessa tapasin hänet viimeksi ja hyvin hauraana jo silloin. Mutta semmoinen hyvän tuulinen lepposa kohtaaminen ja semmoinen muutama terävä kommentti, joka sitten kyllä vaikutti.
Pääministeri Juha Sipilä haastatteli Niklas Vankke. Mauno Koivisto oli paitsi koko kansan myös monen eri sukupolven presidentti. Esimerkiksi me Kekkosen ajan lapset muistamme Mauno Koiviston uutena, nuorena ja dynaamisena presidenttinä. Meillä on nyt puhelimessa SDP:n kansanedustaja Timo Harakka. Kuinka suurena sinä näet siirtymän Kekkosen ajasta Koiviston aikaan?
Hyvää huomenta, ja tähän täytyy kyllä sanoa, että aivan valtavana siirtymänä, että kyllä se oli jäiden lähdön aikaa, kun siirryttiin avoimuuden yhteiskuntaan presidentti Koiviston myötä. Muistan hyvin, kun pääsin ensimmäistä kertaa äänestämään, ja se oli juuri nämä 1982 vaalit, ja kyllä oli suuri merkitys sillä, että selkeästi uusi aika alkoi.
No, miltä se uusi aika sitten muutaman vuoden jälkeen vaikutti? Minkälaista oli elää Koiviston valtakunnassa?
No, kyllähän se varmasti oli koko kansakunnalle totuttelun aikaa se avoimuuden ja demokratian korostamisen kausi, joka silloin lähti liikkeelle, kun oli totuttu siihen autoritäärisyyteen, jota Kekkonen edusti. Ja nyt koko kansalta edellytettiin sellaista ihan uudenlaista aikuisuutta 80-luvulla, mutta kyllä mä ajattelen omaa sukupolveani, silloin nuoria ihmisiä, niin kyllä myöskin se kokemus siitä, että nyt on tämmöinen kulttuurivallankumous käynnissä ja ihan uusi yhteiskunnallinen osallistumisen kulttuuri, luonnonsuojeluliike ja talonvaltaukset ja paikallisradiot ja punkki ja kaikki tällainen uusi yhteiskunnallinen osallistuminen, joka teki Suomesta, sanoisin, länsimaan. Ja silloin on aika luonnollista, että se seuraava askel kohti Euroopan unionia otettiin varsin pian.
Niin, monet ovat tänään...
kun sitten... Niin, ole hyvä.
Niin, monet ovat tänään juuri muistelleet Koiviston merkitystä Suomen tiellä länteen ja tosiaan Euroopan unioniin.
Joo, ja kyllähän siis Koiviston elämässä henkilöityy tämä Suomen valtava muutos, hämmästyttävä muutos köyhyydestä maailman huipulle, niin hänen se kiteytyy, että yhden elämän aikana voidaan niin kuin sodan raunioista nousta osaamisella ja kunnianhimolla aivan huipulle. Et mä haluaisin korostaa ehkä sitä puolta Koivistossa, että hän tämmöisen satamajätkänä kävi kuitenkin koulun jälkikäteen ja tohtoriksi asti, ja tämmöinen oppiminen ja sivistys oli tärkeä asia, ja myöskin ehkä Suomelle kansakuntana sellainen, joka johti menestykseen. Se on näinä aikoina tärkeä muistaa.
Olisiko se kenties Koiviston perintö suomalaiselle, vai minkä tämmöisenä perintönä näet, henkisenä perintönä?
Tämä on yksi musta tärkeä perintö, on se, että oppimisen ja järkiperäisen sivistyksen merkitys, mutta ehkä se toinen on se, kun ajattelen häntä tällaisena niin kuin sosiaalidemokraattina, niin on myöskin niin kuin tämä vastuun kantaminen ja sellainen, että hän oli hyvin tämmöinen eettinen henkilö, jolla oli tämmöisiä niin kuin suuria maailmankuvan pohdiskeluita siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin, ja sitten se poliitikon tuska sitten siitä, että mikä on mahdollista. Niin myöskin tämmöinen etiikka ja tämmöinen vakaa arvopohja täytyy olla kaikella taustassa.
Timo Harakka, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.